Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At nabanggit natin yung spring, Maridel. Marami nang mamumukadkad. Nagagamit pa ba yung word na yan na mga bulaklak ngayong panahon ng spring? Nakakita ka na ba? May nakikita na kasi ko eh. Yung mawa yung mga...
Nakikita ko na yung mga bulb sa mga halaman namin sa bahay.
Nakikita mo na unti-unti eh.
Mga ano... bulaklak ng calamansi. Kaya masaya ako.
May mga Pinoy talaga na may calamansi sa... meron pa yung mga golden water, nakikita ko na eh. May mga nag-yellow na sa paligid. Ano? At dahil nabanggit natin yung yellow na yan, isa sa mga nakikita siguro ng mga kababayan sila, lalo na yung mga nag-commute ngayon o nasa labas, nakakakita ng mga daffodil. Ikaw ba, Maridel? Sa Pilipinas ba may nakakakita madalas pa ng daffodil? Palang hindi ano?
Sampagita lang yung nakikita ko madalas.
Karamihan, ano?
Oo, sa mga kalsada. O, meron pa nga bang tinda ng sampagita.
Oo, parang meron pa, pero
sa mga simbahan.
Sa mga simbahan at sa ilang bahagi. Pero dito sa Australia, makita na ba tayo ng mga sampagita, pero hindi masyado. Pero ngayong araw, August 20, baka napapansin ang makabahan na may mga yellow na mga bulaklak na sa kunsaan sa ang paligid. Ikaw ba, Maridel, may nakita ka na ngayong araw pagpasok mo?
Wala pa eh. Yung nga yung hinahanap ko pagbaba ko ng tren. O baka inaantok pa ako nung pagbaba
ko
ng tren.
Hindi mo nakita. Kasi ako nakakita dyan sa Flinders Street Station dito sa Melbourne, nakakita ako ng daffodil na mga parang kiosk tapos mga nagbibigay ng daffodil o nagbabahagi o nagbibigay. Tapos isa yun sa patanong ko, para saan ba yun? Parang hindi naman siya flower shop pero nagbibigay o nagbibenta ata ng mga daffodil. Kasi tinignan ko, ano yung Tagalog or Filipino ng daffodil? Wala talagang direct translation pero narciso, Spanish yung magamit, narciso.
So may ibig sabihin may tumutubo sa Pilipinas sa
hindi
daffodil.
Ko alam na kung meron talaga. Pero yun yung parang termino. Kasi di ba marami namang minsan ini-import di ba, na mga daffodil. Pero dito sa Australia, para sa mga kabanan na mga hindi masyadong familiar doon, para po siyang bright yellow na o puti na bulaklak na parang yung shape niya is small trumpet. Yung parang, ano bang trumpet?
Trumpeta.
Nga, trumpeta.
O, di ba?
Iniisip ko kung anong na Filipino niyan eh. So yun, na maliit na trumpet na kita natin. So, kasi dito, ang dami ding iba't ibang bulaklak, di ba, kahit sa Pilipinas.
Kahit sa mga hardin, pag nilalakad ko yung mga aso namin, nakikita ko minsan may mga daffodil na tumutubo pagtagsin.
Oo, sa mga mga parks at
sa harap ng
lugar.
Bahay.
Pero ang tanong, ano naman pakialam ko? Parang ano naman kung may daffodil, di ba? Ano bang kahalagahan? Kasi po, dito po sa Australia, ang August 20 po ay tinatawag na Daffodil Day o ginugunita yung Daffodil Day.
Oh, alam mo, dito ko lang sa paninirahan ko sa Australia, nakikita yung mga Daffodil Day, Poppy Day, yung mga ganun.
Day. Pero bakit nga ba mahalaga? Lahat po talaga kailangan din na makinig dito dahil yung Daffodil Day, Maridel at mga kababayan, isa pong mahalagang annual event po yan. Ito po nakalaan para sa pag-raise po ng mga pondo para sa cancer research at pagsuporta po sa mga naapektuhan ng sakit na to. At alam mo ba, Maridel at mga kababayan, na 40 years na pala na ginagawa itong Daffodil Day dito sa Australia. Kaya pa nakita din pag
happy
August 20.
Happy 40th birthday. Ilang taon pa lang tanda nito sa akin.
Oo, wag na rin bilangin ng mga ilalabas ang edad natin, 'di ba?
Mahalaga ito kasi tumutulong ito para sa paglikom ng pondo sa mga pagsasaliksik, no, na dahil dito ay marami sa atin ay parang gumagaling sa sakit na cancer. Kung noong mga araw ay parang untreatable siya.
Kasi alam mo ba, Maridel, noong nagsimula itong kampanya noong 1986, yung 5-year cancer survival rate ay nasa 46% lamang. Mm-hmm. Yun ang sinasabi ng grupo ng Cancer Australia or Cancer Council Australia. Pero daw, dahil nga sa mga advancements sa research at prevention at early detection, tumaas po itong bilang na to sa 72% sa ngayon. Kaya malaking bagay din talaga yung research sa mga ganitong klase ng sakit.
Lalo na yung breast cancer, kung nung araw ay parang isa to sa mga untreatable cancers. Ngayon pag na yung early detection na nakakatulong na ito sa pagpapa yung tinatawag nilang pagpapagaling o pagiging cancer-free. Mm. That marami tayong kakilala na ganyan.
Oo, alam natin na mga kababayan din natin na ilan sa mga nakakaranas nito, oo, no, ng iba't ibang klase ng cancer. At yung mga pondo po na lilikom dito sa Daffodil Day ay napupunta po yan yung sa kampanya sa Cancer Council ng Australia. Para nga nabanggit natin yung mga research at gayon din syempre pa yung mga effective treatment plan. Kasi diba, alam natin na medyo mahal din yan at mahaba na mga treatment plan, diba?
Lalo na kung ano, kung yung parang madami kayong nakapila, di ba? Mm-hmm. Paano mo yun, dahil dito pampubliko yung sistema eh. Kung maraming kayong nakapila sa pagpapagamot, oo, yung agarang mabigay sa'yo, yun yung mahalaga eh.
Oo, at minsan kahit hindi lamang yung pagpapagamot, mismo yung mental health mo during that time, eh talagang medyo nakakapagod, di ba? Kaya kailangan mo rin ng suporta o emotional support mula din kahit hindi lang sa pamilya mo, kundi sa iba pang grupo. Pero ang tanong ngayon, Maridel, eh tayo na, na ngayon lang narinig to o mga bago sa Australia o matagal na pero ngayon lang narinig, paano ba tayo makakatulong o magiging involved sa ganitong klase ng mga advokasya o
pwede
kampanya?
Pwede ka mag-host ng Daffodil Day sa inyong lugar trabaho, o di kaya sa inyong komunidad, o di kaya pagkasama mo yung mga kabarkada mo, hindi ba?
Isa yan sa pwede ninyong gawin. At dahil doon, yung may donation na kayo na pwedeng gawin, parang fundraising nga, at yung contribution, so pwedeng direct online yan sa, para masuportahan yung Cancer Council of Australia.
Kasi parang katulad nung Pasko, nung nakarang Pasko sa pamilya namin, imbis na mag-exchange gift kami, ang ginawa namin ay magbibigay kami nung ipambibili namin sa regalo, nilagay namin sa isang pondo, tapos pumili kami ng iisang NGO, organization na tutulungan. So pwede naman ito na kunyari, kaarawan mo, imbis na humingi ka ng, bigyan ka nila ng regalo, pwede na lang silang mag-donate sa ilalim ng pangalan mo.
Sa isang bagay na, o isang NGO nga. At meron din tinatawag, Maridel, at mga kababayan na Daffodil Day Dip. Ito po yung may mga yung mga pwede pong sumali dyan. Ang ginagawa po ay nagpa-plunge o lumulubog sa malamig na tubig. Ito po yung maaring sa dagat o sa lake, lalo na ngayong medyo winter pa sa ilang bahagi, ano, or kahit mismo sa inyong kung meron kayong jacuzzi ba o parang bathtub, eh pwedeng doon.
Pero kung nagko-cold dip naman talaga kayo, hindi yun kasama.
Isama yun na din. Para baka raise kayo ng awareness. Kasi yun naman yun eh, parang ginagawa yung mga bagay na yun para nga may awareness. Alala ko to yung ice bucket challenge, di ba?
Para sa ALS. So, ito yun. Ang mahalagang aspeto nito ay kung kunyari si TJ magko-cold plunge siya tuwing umaga ng limang araw, habang ginagawa niya yun ay kailangang sinusuportahan niya siya sa pamamagitan ng donasyon. Hindi niyo lang sabihin kaya mo yan, TJ.
Pero hindi si TJ ang kukuha ng pera kundi mapupunta sa Cancer Council.
I-donate ninyo sa kunyari gagawin yung isang pondo, iipunin ninyo, tapos pag tapos na yung limang araw, tsaka nyo i-donate sa Cancer Council of Australia sa ilalim ng pangalan ng para sa cold plunge, di ba? Parang ganun.
At alam mo, Maridel, isa rin sa nalaman ko dito, yung pag nag-donate tayo sa iba't ibang NGO, tax deductible pala karaniwan yung mga yan. Dito ko lang din na
more than 100 dapat.
Dahil nga po ang Cancer Council ay isang registered charity, yung mga eligible donations po na nabanggit ni Maridel na more than 100 nga ba, tama?
More than 100.
Dagdagan nyo po yung inyong
Pero kailangan may resibo. Tapos yun yung ibibigay mo sa tax
pag nag-claim
ninyo,
na kayo, lalo na ngayon tax season.
O di kaya pag ikaw yung gumagawa ng sarili mong tax refund, itatago mo yun ng 10 taon ba kung gano'n nagkakamali.
Pero yung ngayon kasi, kung bawa ngayon pa lang kayo magdo-donate, hindi pa ngayong
next financial year.
Kaya itago nyo yung resibo, di ba? At syempre, bukod sa donasyon, magandang bagay din, Maridel, na magkaroon ng impormasyon o magpakalat ng impormasyon para sa mga ganitong klase ng event, di ba? At yung mga kung paano yung donation, at mismong yung tungkol sa cancer awareness and prevention.
Tapos kung medyo, syempre, alam naman natin, nagigipit tayo ngayon, di ba? Marami ang nagsisigpit ng sinturon. Pwede naman kayong bumili ng bulaklak na daffodil dun sa mga ikaw lang daffodil na nagbibenta ng daffodil. Oo. Na naka-uniforme naman sila eh.
Oo, makikita niyo 'yan lalo na sa iba't ibang shopping centers or kahit na sa mga stations, mga malalaking stasyon ng
trend. Kung mahihirapan naman kayong iuwi yung Bulaklak, meron naman silang mga maliliit na merch na pwede niyo ring bilhin para suporta.
At yun nga, kung hindi naman talaga wala talagang pera, talaga namang nako, higpit na ang sinturon, sobrang higpit. Pwede niyo nga pong ipadala or puntahan yung website ng Daffodil Day. At tingnan po ninyo ano yung pwede ninyong magawa. Pwedeng maaring volunteer, di ba, ng panahon o di kaya naman ng pagpapakalat lang ng awareness at impormasyon tungkol po dito.
Kahit yung pag-host na lang ng isang information session sa mga kakilala ninyo o kaibigan, malaking tulong iyon.
Mm-hmm. Kasi Maridel, dito sa Australia, nababanggit ng mga pag-aaral na yung cancer daw po ay pinakapangunahing sanhi ng kamatayan o ikinamamatayan. No? Kaya malaking talagang prioridad ang cancer dito sa Australia para doon malaman natin kung paano nga na makatulong. Ito po yung pinaka nangunguna po. Ito yung most commonly diagnosed cancer. Hindi pa ito yung leading cause ano, ng cancer-related death. Ito pa lang yung commonly diagnosed cancer. Ito po maliban yung non-melanoma skin cancers kasi kakaraniwan yung mga skin cancers sa Australia. Ang number one pala na laging nadadiagnose, Maridel, ay prostate cancer, lalo na sa mga kalalakihan.
O, kaya mahalaga na pag pinadalan kayo ng kit sa inyong mga bahay o di kayo pinaalalahanan kayo ng inyong GP na mag-prostate test, gawin ninyo ito. Yung bawal test yata yun, tama
ba? Oo, kung tayo nagkakamali, ano, lalo na sa mga medyo may edad na tumutuntong sa middle age, diba?
Kung nandun na kayo sa 50, marami na kayong marireceive na mga testing kit.
Oh, sandali, parang malapit na rin ako dyan. Yung breast cancer naman ang pangalawa, Maridel, lalo na siyempre sa mga kababaihan. Ano?
At mahalaga rin ang pag kayo nasa GP ninyo, pag pinaalala niya na mammogram kayo, kahit masakit, gawin ninyo.
At pangatlo ang melanoma, o itong nga yung nabanggit natin kanina na sa nakaraniwan sa balat. Ano? Lalo dito tayo lang Australia, medyo matindi ang araw, di ba?
Kaya mahalaga yung sunscreen.
At ang pang-apat ay ang bowel cancer at yung lung cancer naman ang pang-lima. Maridel, ano naman yung nangunguna naman na leading cause ng cancer-related death sa Australia base sa tala?
So, lung cancer pa rin. Tapos may bowel cancer, pancreatic cancer, prostate cancer at pang-lima ang breast cancer.
So yan po ay ayon sa Australian Bureau of Statistics at gayon din sa Cancer Council of Australia na mga statistics. Ano? Kaya nakakatakot pag iniisip mo pa lang, lalo na iba, nadedetect yung stage 4 na or di ba yung medyo malalang estado na, imbis na kaya ilang mga binabanggit na mga specialists at mga GP na magparegular na magpa-check up, di ba, para hindi talaga o maiwasan agad.
At dahil sa mga pagsisikap na ito, yung 5-year relative survival rate plan sa lahat ng mga cancer na pinagsama-sama ay bumuti ng husto mula 53% noong 1990 sa 71% nitong mga huling taon.
Kaya talaga namang nababanggit din doon na maaaring isa sa dalawang Australians ay maaaring madiagnose ng cancer sa age ng sa edad na 85. Kaya talagang malaking bagay yan, no, na yung prevention is better than cure na sinasabi nga ng mga specialista.
Dahil ito ang tinatawag na disease burden. No? Ang cancer ay ang may responsibilidad sa pinakamalaking bilang ng disease burden sa Australia. Habang tumatanda ang populasyon, yung mga panibagong kaso ng cancer ay inaasahang tataas rin ng 22% mula 2021 hanggang 2031. At syempre, ang sakit na ito, hindi lang to sa individual. Yung buong pamilya ay apektado rin nito.
Oo, dahil bukod sa pera, ay yung nabanggit natin yung
yung pagbabago
sa emotional.
Oo, yung pagbabago sa pamumuhay mo. Mm-hmm. 'Di ba, kung primary earner o di kaya primary caregiver sa pamilya ninyo ang nagkasakit nito, naku, malaking pinsala yan. At syempre yung pang-araw-araw na pamumuhay ninyo, yung pangangalaga sa mga mahal sa buhay.
Kaya laging paalala ng mga GP at mga espesyalista ay magpa-check up po. Kayo ba mga kababayan, gaano ba kayo kadalas magpa-check up? O pa nagpa-check up ba kayo, sinusunod nyo yung mga test na kailangan? Baka naman hindi. Paano po ba kayo? Kayo po ba'y masigasig once a year annual check up? O baka naman ako, kapag may nararamdaman lang pumupunta sa mga GP.
Kasi sinasabi nila na kumakain ako ng wasto, nag-exercise ako. Wala po itong isinasanto. Kasi kahit sino po ay maaaring maapektuhan ito. Kaya maganda yung maging maalam at patuloy na magmumonitor ng inyong kalusugan.
Ayan, ipadala niyo po sa SBS Filipino Facebook page at Instagram kung gaano kayo kadalas at kayo ba'y kumakain lagi ng chicharon pero masarap pa rin kasi.
Chicharon na may kanin?
O, lechon. Ay, naku, pare-parehas po tayo dyan. Ipadala
niyo po. Chicharon mulaklak.
Oo, sa Facebook page ng SBS Filipino at Instagram at babasahin po natin yan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.